Былы апостольскі нунцый у Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Антонію Мініні, прызначаны нядаўна нунцыем у Вялікабрытаніі, будзе ўмацоўваць узаемадзеянне з англіканскай царквой. Я павінен прызнацца, што яшчэ мала ведаю Вялікабрытанію і ў прыватнасці яе міжканфесійныя праблемы. У апошнія дні я гаварыў з зыходзячым нунцыем і з іншымі прадстаўнікамі каталіцкага касцёла ў Вялікабрытаніі. Усе яны сказалі мне, што цяперашнія адносіны паміж католікамі і англіканамі заснаваныя на духу супрацоўніцтва, адкрытасці і сардэчнага сяброўства, заявіў арцыбіскуп Мініні ў інтэрв'ю, якое апублікавала сёння расійскае выданне «НГ. Рэлігіі». Як адзначыў новы апостальскі нунцый у Вялікабрытаніі, трэба дзейнічаць не палітычнымі сродкамі, а хрысціянскімі цнотамі і брацкай міласэрнасцю. І гэта прынцып, якога я імкнуўся прытрымлівацца ў працы ў Расіі, спрабуючы ўмацаваць узаемную павагу і пазнаванне, абумоўленае агульным хрысціянскім пакліканнем. Па словах арцыбіскупа, з гэтым намерам неабходна ўзгадняць кожны канкрэтны крок, так як без гэтага ён застанецца фармальнасцю, нездольнай пераадолець узаемны недавер.